Gepliyar adatlıq radiosi. Ertirimiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Gündoğur Ukrayna'da şolsandı Mariupol şehirinin golayında hükümet güýçlerinin we ortaçy separatistleriň arasında köçürüşlerde 7 adamın helak bolandygy habar berilýär.
Nas trewojit razwitie sabytyi poslednyh dney, kotorye ochen silno napominayet podgotovku k ocherednym boyevym действиям.
Owanstanyň Türkmenistan bilen şerhedeniň golayında akybat Kyiv regionynda howpsuzlyk güýçleriniň söwüşçilere garşy batyşlaryny güýçlendirenligi aýdylýar.
Afganistan hemaye meşe, daha cesedi düşman da sahip akımanda.
Türkmenistan'ın prezidentinin yurdun haber veriş serişçilerini iyi giderli tanqid etmekine neyme sebep oluyor?
Bu bir belli fakt, Türkmen metuatü, Türkmen okucularının, teletomaşıçılarının hem de radyo dinleyicilerinin ünitini çekip bilen o.
Şugun biz bu vebiyeliki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikler bilen tanış olun. Gündoğur Ukrayna'dan gowşan maglumatlarda gije hökümet güýçleriniň we ortaçy separatistleriň arasynda bolan söwüşlerde şol sandy Mariupol şäherinde bolan top atyşygynda 7 adamyň helak bolandygy habar berilýär. Ýaşajylar bu söwüşiň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri iň güýçli bolandygyny aýdýarlar. Habarçylar 17 awgust hökümet güýçleriniň Mariupolyň Gündoğur bölüginiň we şäherden Gündoğur tarapda ortaçy separatistleriň gözegçiligindäki giňişlikleriň arasynda ok atyşygynyň bolandygyny habar berdiler. Mariupoldan 5 kilometr uzak Lukterleşen Sartano owasında jaýlaryň we bir nebit bazasynyň ýumurlandygy habar berildi. Ortaçyň daşary işler ministri Sergey Lavrov soňky günlerde ýagdaýlaryň özgerişi bizi aladalandyrýar, bunu otaky harby hereketlere taýýarlygy ýada salýar diýdi.
Nas trewojit razwitie sabytyi poslednyh dney, kotorye ochen silno napominayet.
Separatistler Donetskiň Demirgazyk gündoğurunda hökümetiň Horlivka şäherine oka tutmagynyň netijesinde adynan 3 adamyň ölenligini aýdýarlar. Ortaçyň daşary işler ministri Sergey Lavrov dünýäniň täsirli ýurtlarynyň Eýran bilen iýul aýynda baglaşan alalaşygyna laýyklykda halkara sanksiýalary aradan aýrylan soň Kremliň Tehran bilen harby we tehniki hyzmatdaşlygy ýaýwanlandyrmagy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. Lavrov bu çykyşyny Moskwada Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen 17 awgusty geçiren gepleşikleriniň ýa-ni etdi. Ortaçy mediýasy gepleşiklerde Ortaçyň Tehrana S-300 gysymly ýer howa raketalary bermegi we Eýranda ýadro karhanasyny gurmagy barada gurrun edenligini xabar verdi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi ýurtda gadagyn edilen siýasy opozisiýon toporyň agzalary bolmakda guman edilýän we Ortaçyda geçen aýda tutsak edilen 7 adamy ekstraditsiýa etmek barada ýüzlenmesiniň ret edilenligini aýtdy. Ministrligiň metbuat wekiliniň 17 awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistan ekstraditsiýa baradaky ýüzlenmesine Ortaçyň hormat gözlegine garaşypdyr. Sebäbi şeýle wakalar ýakynda hem bolupdyr we agdalan 7 adam Täjikistanyň hökümetiniň haýyşy bilen tutsak edilipdir. Kaylarda topar 24 adly bileleşiň agzaty bolmakda guman edilen jemi 10 adam şol sanda agdalan 7 adam tutsak edildi. Olaryň üçesi Täjikistana ekstraditsiýa edildi. Suwut olary gadagynçylykdaky siýasy topara gatnaşykda günäri tapdy we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etdi. Siriýanyň hökümetiniň Damaskyň daşynda gozgalaňçylaryň gözegçiligindäki giňişliklerde howadan amala aşyran zarbalarynyň netijesinde adam pidalarynyň sany 17 awgustda 100 adama golaýlady. Birleşen Milletler Guramatynyň insanperwer meseleleri boýunça ýolbaşçysy howa tirlenme bildirdi we grajdan ilatyň gorulmagyna çagyrş etdi. Gozgalaňçylaryň gündoğur Got regionyndaky galaty bolan Douma şäherinde 16 awgustda amala aşyran çäreler Siriýada 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda hökümetin eden iň gan döküşükli hüjümi boldy. Howa darbalary regionda bolan weýrançylykly hemiki hüjümlerden takminan 2 ýyl geçen soň amala aşyryldy. Halkara jemgyýetçiligi şol hüjümlerde prezident Bashar al-Asadyň rejimini günäläpdi. Pakistanyň polisiýasynyň 17 awgustda aýtmagyna görä jandan geçen hüjümçiniň amala aşyran goşa bomba partlamasynda 18 adam helak bolupdyr. Hüjümde Talibana garşy çykyş eden tanymal regional resmi öldürildi. 16 awgustda bolan hüjüm Punjab vilayatynyň yerli ministri Shuja Khanzada garşy gönükdirildi we Islamabaddan 80 kilometr demirgazyk günbatarda yerleşýän Shadihan şäherçesinde boldy. Partlamanyň bolan wagtynda Khanzada onlarça yerli ýaşajy bilen duşuk geçirýärdi. 25 çimete adım yumurlan zayın aşağından diri çıkarıldı. The Wall Street Journal Neşri Birleşen Ştatların harbilerinin indiki 4 yılın devamında daşarı yurtların huva genişliklerinde sürücüsüz uçarları arkalı amala aşırayan uçuşlarının sağını arttırmağı planlaştırayanlığını haber verdi. Pentagon'un planı barha köpeleyen konflikt zonalarında anktau ve zarıbı urmak mümkinçiliklerini arttırmak maksadını öz önünde koyar gündeki uçuşların hedirki 61 sağının 2019 yılı içinde 90'a yetirmeğin göz önünde tutulayanlığı aydılar. Müsrün Prezidenti Abdel Fattah el-Sisi terörü karşı kanunu makulladı. Tanqidçiler olsa onun söz azatlığına, hüküm salyanlığına idiyarlar. Qapma karşı kanun sövüşücülerin hücumları varada hükümetin versiyasına tertkeleyen mağlumatların berilmeği için ulu cerimeleri göz önünde tutuyar ve tutsaklığı mümkinçilik veriyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.